Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako ni Harrison Kamau. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan wiki hii anatarajiwa kufanya ziara hapa mjini Washington ili kufanya kikao na Rais Donald Trump, wakati baadhi ya wachanganuzi wakisema huenda ikawa nafasi ya kuimarisha tena uhusiano ulioathiriwa na tofauti za kisera. Miongoni mwa masuala yanayotarajiwa kuongoza mazungumzo yao ni operesheni ya Uturuki dhidi ya wapiganaji wa Siria wa Kikurdi, yani YPG, ambapo Ankara inapinga YPG huku kundi hilo likiwa mshirika wa karibu wa Marekani kwenye vita dhidi ya Islamic State. Bunge la Marekani limetishia kuchukua hatua kali dhidi ya Uturuki kutokana na operesheni hiyo, huku baadhi ya vikwazo vilivyowekwa vikilenga Erdogan mwenyewe. Hata hivyo, Erdogan ameonya kuwa makubaliano yaliyowekwa na Marekani na Russia ya kutishia operesheni ya kijeshi huenda yamo hatarini. Kiongozi huyo analaumu wapiganaji wa kutoondoka kwenye mpaka wa Uturuki. Waziri mkuu wa serikali ya mpito ya Sudan, Abdalla Hamdok, amewasili Brussels hivi leo kwa mazungumzo na viongozi wenzake wa Umoja wa Ulaya, yani EU. Mazungumzo hayo ni sehemu ya juhudi za Umoja wa Ulaya kusaidia kipindi cha mpito cha Sudan na kuimarisha mageuzi ya kisiasa na kiuchumi nchini humo. Muda mfupi kabla ya Hamdok kuwasili Brussels, EU ilitangaza kwamba itatoa dola milioni 60 kwa msaada wa dharura kwa Sudan. Hamdok alichukua madaraka mwezi Septemba baada ya kupinduliwa kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir kufuatia maandamano ya wananchi ya miezi kadhaa yaliyomlazimisha kuacha madaraka mwezi Aprili. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vilevile 108.5 Mombasa. Ghasia na hali ya wasiwasi imeendelea nchini Bolivia hivi leo kufuatia uamuzi wa Rais Evo Morales kujiuzulu kutokana na shinikizo la wananchi na ghasia za karibu wiki tatu sasa. Uamuzi wa kiongozi wa chama cha kisosialisti umefuatia muda mfupi tu baada ya kutangaza kwamba ataitisha uchaguzi mkuu mpya baada ya Jumuiya ya Mataifa ya Amerika, OAS, kutangaza kwamba kulikuwepo na kasoro katika uchaguzi wa Oktoba 20. Hali ya kutoelewana na wizi wa ngawira umetokea kutokana na kwamba haijulikani wazi nani atakayechukua nafasi ya kiongozi huyo aliyekuwa madarakani kwa muda wa miaka 14. Marais Miguel Díaz-Canel wa Cuba na Nicolas Maduro wa Venezuela wameeleza uungaji mkono kwa Morales, wakieleza tukio hilo la Bolivia kuwa la kimapinduzi. Chama cha kisosialisti cha kaimu waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez kimepata ushindi katika uchaguzi mkuu wa marudio jana, lakini kikashindwa kupata wingi mkubwa wa viti kuunda serikali. Chama cha mrengo mkali wa kulia Vox kinachopinga wahamiaji ndicho kimepata ushindi mkubwa kuchukua nafasi ya tatu, kwa hivyo kuongeza mgawanyiko mkubwa zaidi katika bunge. Uchaguzi huo wa nne kufanyika katika miaka ya hivi karibuni unashindwa kutanzua mvutano bungeni kufuatia uchaguzi wa mwezi Aprili ambapo Sanchez alipata ushindi lakini kashindwa kuunda serikali. Chama cha kisosialisti kilijipatia viti 120 kati ya viti 350 vilivyoko, ikiwa ni asilimia 28 ya kura katika uchaguzi wa jana, kikifuatiwa na chama cha mrengo wa kulia cha Popular kilichopata viti 88, na mshindi mkubwa akawa ni chama cha mrengo mkali wa kulia Vox kilichopata maradufu viti vyake kufikia 52. Na idara ya wanyamapori na mbuga nchini Zimbabwe, Zimparks, imesema mapema leo kwamba ina mpango wa kuhamisha maelfu ya wanyama pori kutoka mbuga ya kusini mwa nchi ili kuepuka janga la ukame unaoendelea kushuhudiwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tayari takriban ndovu 200, nyati na wanyama wengine wamekufa kwenye mbuga mbili kutokana na ukosefu wa maji na lishe. Msemaji wa Zimpak, Tinashe Farao, ameambia Reuters kwamba kiangazi hicho kilichosababishwa na hali ya El Nino kimeathiri pakubwa maisha nchini Zimbabwe. Hizo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Wakati wote sasa mtaungana naye Idli Gongo tayari kabisa kukuletea kwa undani. Kwa heri ya kuonana.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tunaangalia kuanza kwa kusikiliza ushuhuda kutoka kwa maafisa ambao kwa namna moja ama nyingine wanahusishwa kufahamu kwa kina mazungumzo ya simu baina ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky juu ya kutaka msaada wa kuchunguzwa kwa mgombea urais wa chama cha Democrats waziri makamu wa rais wa zamani Joe Biden. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hatua ambayo imefanywa na shirikisho la soka duniani FIFA la kumfungia rais wa zamani wa shirikisho la soka Tanzania Jamal Malinzi kutojishughulisha na shughuli zozote za soka kwa miaka 10. Mimi ninayekaribisha jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Zikiwa zimesalia siku mbili kabla ya kuanza kusikilizwa kwa ushuhuda ambao utarushwa moja kwa moja na televisheni, ushuhuda wa mazungumzo ya simu baina ya Rais Donald Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, hivi sasa chama cha Republican halikadhalika chama cha Democrat wanaendelea kuvutana kwa kuhakikisha kwamba kwa namna moja ama nyingine shauri hili linawezesha kufanyika uchunguzi ambao utakuwa na haja ya kumuondoa madarakani rais Donald Trump. Hatua hiyo inatokea kukiwa ni hatua ambayo imekuwa ikiendelea kwa kipindi kirefu ya vuta ni kuvute ya pande hizo mbili. Kabla ya kuanza kwa shauri hili, rais Donald Trump kwa namna moja ama nyingine amekuwa akieleza kinaga baga, akionyesha kwamba hili ni jaribio lingine tena la kisiasa mara baada ya lile jaribio ambalo yeye analita aliyekuwa uchunguzi ambao ulikuwa ukimhusisha yeye juu ya kusaidiwa na Russia katika kampeni zake za uchaguzi za mwaka 2016, ambapo yule mchunguzi maalum Robert Mueller kwa namna moja ama nyingine hakuonyesha bayana kwa namna gani rais Donald Trump alishiriki katika hili. Kwa hiyo rais Donald Trump ameendelea kusisitiza kwamba ni mchezo mwingine wa kisiasa ambao kwa namna moja ama nyingine wabaya wake wanataka kuona akiwa katika hali ya hatari. Katika line ya simu tunaye Profesa David Monda, tutazungumza naye muda mfupi ujao kuangazia swala hili, ambapo siku ya Jumatano ndio siku ambayo imepangwa kufanyika hili. Profesa Monda, moja kwa moja tukizungumza nawe kutoka New York, tueleze kile ambacho unakiona kipo hivi sasa kuelekea kuanza rasmi kwa kusikiliza ushuhuda huo kutoka kwa maafisa wale maafisa wa masuala ya diplomasia.
Itakuwa jambo la kufananisha na kuweza kutoa kwa uwazi yanayoendelea kwenye serikali ya Bwana Trump. Kuna shuku na hofu ya kwamba hizi shughuli za Bwana Trump kando na hawa wana diplomasia na pia kazi ile, kwa mfano wakili wake Rudy Giuliani wanaifanya, huenda inabana maslahi ya Marekani ambazo zina angaziwa na hawa wafanyikazi wa umma wa Marekani. Kwa hivyo uchunguzi huu utodokeza wazi bayana kuhakikisha kwamba ni yepi ambayo yanafanyika na ni nani amesema yepi na nani alikuwa akishughulika kwenye miswada fulani fulani kwenye hali ya kidiplomasia.
Na kile ambacho unakiona mpaka hivi sasa, maanake kuna mvutano baina ya vyama hivi viwili, chama cha Democrat na Republican, na kumekuwa na mvutano kwa kipindi kirefu. Sasa kuelekea katika hiki kikao ambacho kitakuwa kikisikiliza hawa wanadiplomasia wakitoa ushuhuda wao kwa kile ambacho kimetokea, ni nini hasa, profesa, ambacho unaweza kutueleza? Maanake kwa namna moja ama nyingine hili limekuwa ni swala ambalo Marekani yote inasubiri kwa hamu kulisikia.
Tunasubiri kwa hamu na gamu, na nafikiria Wamarekani wengi wana hamu ya kusikia hao wanadiplomasia watasema lipi. Manake wanapotoa ushuhuda kwa kusema kweli, wao sio wana Democrat au wana Republican, wao ni wafanyikazi wa umma. Kwa hivyo wataangazia wazi vile maneno yanaendelea kwa hii serikali ya Bwana Trump. Kumekuwa na ushuhuda ya kwamba Bwana Giuliani amekutana na kiongozi wa Bahrain, kiongozi wa Brazil, pia kiongozi wa Ukraine, na yale ambayo alizungumuza nao hakuna anayeyajua. Kwa hivyo hao wafanyikazi wa umma kila wakati wanashuku ya kwamba Bwana Giuliani naye anaendeleza nafsi zake za kibiashara na sio sera za Marekani. Kwa hivyo kwenda mbele wataangazia, na mengine mengi huenda yakatokea.
Na siku ya Jumatano hapo Novemba 13, yule alikuwa kiongozi wa Marekani katika nchi ya Ukraine, Bill Taylor, na vile vile yule ambaye alikuwa ni naibu waziri wa mambo ya nje hasa katika anayeshughulikia masuala ya Ulaya, George Kent, watakuwa mbele ya kamati hii. Kabla ya kuelekea katika mkutano huu, hawa watu, yale ambao imekuwa kielezwa kutoka ndani na wachunguzi wachambuzi, wanaeleza nini? Kile ambacho wanachoweza watakachoweza kukizungumza kitakuwa kina manufaa kwa Rais Donald Trump au upande wa Democrats ambao wanataka kuendeleza kufanya ile shauri la kumuondoa madarakani Rais Trump?
Nafikiria hatujui watasema maneno gani au watadokeza vipi maneno yalielekea, lakini lazima nisisitize ya kwamba wanademokrat na wanarepublican wote huwa wanafanya viegezo kama hivi. Kijana wa Bwana Biden pia amenukuliwa kuwa alikuwa akiingilia masuala ya sera za Marekani za ngambo akikutana na viongozi fulani fulani. Kwa hivyo kwa inafanyika kwa upande wa wanademokrat na pia kwa upande wa wanarepublican, lakini kwa wakati huu tunaangazia rais mwanarepublican. Hawa wafanyikazi wa umma nafikiria watadokeza wazi ya kwamba serikali ya Bwana Trump imekuwa ikijaribu kujiendeleza kwa njia ambazo sio sahihi, na wanademokrat pia watajaribu kusisitiza ya kwamba vigezo hivi au mwelekeo wa Bwana Trump kwa maslahi ya Marekani na kidiplomasia yanadhofisha nafsi ya Marekani kule ngambo, na watajaribu pia kupiga debe kuhakikisha kwamba masuala kama haya yanajitokeza mwaka ujao kwenye uchaguzi mkuu, angalau waweze kumpiga kalamu Bwana Trump na kuweza kushinda urais kwa upande wa wanademokrat.
Na siku ya Ijumaa Novemba 15 alikuwa balozi wa Marekani nchini Ukraine, Marie Yovanovitch, naye atakuwa mbele ya hiyo kamati kujieleza. Na wanaeleza wachambuzi kwamba ushuhuda wake kwa namna moja ama nyingine utakuwa una nguvu sana, hasa ikizingatiwa kwamba yeye aliondolewa katika nafasi hiyo mwezi Mei bila kuelezwa sababu yoyote ile, kama kuna kitu kichoche kibaya alikifanya. Na katika mikutano ya ndani ile ya siri katika mahojiano ya awali, inaelezwa kwamba ameeleza mambo mengi ambayo hayaleti picha nzuri kwa utawala wa Rais Donald Trump. Sasa kile ambacho tutarajia kukiona kwa huyu balozi wa zamani ni nini?
Nafikiria yeye aligadhabishwa, alikasirishwa sana na serikali ya Bwana Trump. Manake inaonekana Bwana Trump alikuwa anajaribu kuhakikisha kwamba sera za Marekani au sera za Bwana Trump kuweza kumchunguza Bwana Biden huenda zikaenda mbele. Alijaribu kuhakikisha kwamba rais wa Ukraine ajaribu kufichua uchafu dhidi ya Bwana Biden, ili Bwana Trump kisiasa aweze kudhofisha nafsi ya Bwana Trump kuweza kumshinda kwa uchaguzi wa mwaka ujao. Kwa hivyo nafikiria atakapohojiwa atajaribu kudokeza vitu kama hivi. Pia atajaribu kudokeza kwamba kidiplomasia hakutendewa vyema, manake yeye alipojaribu kusisitiza kwa serikali ya Ukraine kwamba ufisadi upunguzwe, ya kwamba serikali ya Bwana Trump haikuwa imefurahia sana, manake walikuwa pia na maslahi yao kule ndani. Kwa hivyo tutatarajia kwamba atafichua mengi, lakini nafikiria kwa dhati atasisitiza ya kwamba alifanywa maovu baya na kwamba sera za Bwana Trump huwa vinaegemea maslahi ya Bwana Trump na watu kama Giuliani na sio maslahi ya Marekani kwa ujumla.
Na tunachofahamu mpaka hivi sasa ni kwamba hawa wa mashuhuda wawili, yani Bwana Kent na Taylor, wao watatoa ushuhuda wao kwa pamoja kuanzia majira ya 4 hapa Washington DC siku ya Jumatano, licha kwamba muda ambao balozi Yovanovitch bado haijajulikana. Kwa kuwa pamoja kunaweza kukasababisha chochote kile kwa maslahi ama kwa kumvurugia Rais Donald Trump?
Nafikiria hii itakuwa sarakasi ya kisiasa. Manake kwenye kamati hiyo wana Republican watajaribu kuuliza maswali ambayo yatajaribu kumuonyesha Bwana Trump kwamba hana makosa. Upande wa wana Democrats wabunge wao watajaribu kuuliza yale maswali ambayo yatajaribu kumuonyesha Bwana Trump amekeuka sheria, na pia vile Bwana Giuliani alikuwa akifanya maneno kule Ukraine imekeuka sheria. Kwa hivyo itakuwa vuta ni kuvuta ya kisiasa, hususan ya kwamba itakuwa wazi kwenye runinga, kwenye mitandao. Kwa hivyo ni kama itakuwa ni sarakasi na liwe liwalo. Nafikiria hawa fahali wawili, wana Democrat, wana Republican, watukutana kwenye uchunguzi huu, na hawa viongozi wa umma nao lazima watatambua yale ambayo wanayajua.
Dr. Monda, tukushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani, na tuendelee kusubiri kuona kile ambacho kitajitokeza katika hiyo mikutano mitatu ya ushuhuda, ambayo kwa namna moja au nyingine tutajua kile kitakachoendelea. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani tena, na hivi sasa tunaingia katika sehemu ya pili ambapo moja kwa moja tunaangazia tangazo ambalo limetangazwa hii leo na shirikisho la soka ulimwenguni FIFA, ambapo limedai kwamba limemfungia rais wa zamani wa shirikisho la soka nchini Tanzania Jamal Malinzi kutoshiriki ama kujishughulisha na swala lolote lile la michezo hasa soka kwa kipindi cha miaka 10 baada ya kumkuta na hatia ya matumizi mabaya ya fedha. Kamati ya maadili ya fedha inaeleza kuwa Jamal Malinzi alijilipa dola laki 528,000 ndani ya kipindi cha miaka 4 za mkopo ambao hakuweza kuthibitisha nyaraka zake. Pia Malinzi alinyakua fedha kiasi cha dola 55,000 kwa ajili ya zawadi walizopewa timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 17 katika mashindano ya mwaka wa 2017. Malinzi alikuwa mjumbe wa kamati ya maendeleo ambayo inatoa fedha kwa miradi mbalimbali ya soka kote duniani, pamoja na kamati za wajibu wa kijamii na fair play kwa miaka ya 2013 na 2017, kipindi ambacho aliiba fedha hizo. Lakini kwa kwenda mbali zaidi, Jamal Malinzi amepigwa faini na FIFA ya dola za Kimarekani 503,000 mashitaka yaliyomkuta yaliyomtia hatiani Malinzi katika shutuma hizo. Nimeongea na mwanahabari Musa Mwakisu juu ya kile ambacho kinaendelea Tanzania, na nikataka kujua je, Musa Mwakisu, Jamal Malinzi ni mtu gani hasa?
Nikimzungumzia Jamal Malinzi, namzungumzia mtu ambaye amejihusisha na soka kwa muda kidogo ya Tanzania. Unaweza kukumbuka wakati huo katibu mkuu wa Young Africans, lakini ni mtu ambaye alitokea katika mambo ya mjini. Wakati ule akiwa na kampuni yake ya ngumi ya DJB, ndio sehemu ambayo alipata umaarufu mkubwa, lakini baadaye akawa katibu mkuu wa Yanga. Mimi binafsi namkumbuka akiwa Yanga, kuna vitu vingi alikuwa na ahidi mbele ya wanahabari, lakini baadaye vikashindwa kutekelezwa. Ingawa baadaye akaja TFF, kuna mambo mazuri mengine ameyafanya, kwa maana ya timu ya vijana, lakini pia timu ya taifa. Kuna baadhi ya vitu aliweza kuvifanya kama kujamini rais wa shirikisho hilo, lakini hauwezi kuacha suala la kuhamisha za shirikisho soka nchini Tanzania kutoka katika eneo hilo la Karume, pale eneo la Karume Ilala jijini Dar es Salaam, na kuzipeleka katika eneo la katikati ya mji Posta, katika jengo la PTF Tower, kitu ambacho kiliwaibua wadau kwamba halipo jambo zuri la matumizi ya fedha. Na matokeo yake leo hii tunaona shirikisho ya soka ulimwenguni FIFA ikimpa adhabu ya matumizi mabaya fedha ambazo zilikuwa zinatolewa na shirikisho ya soka ulimwenguni FIFA kama msaada kwa ajili ya maendeleo ya mpira wa miguu, lakini pia fedha ambazo zilikuwa zinatolewa na shirikisho ya soka barani Afrika CAF. Lakini FIFA imeenda mbali zaidi na kusema kwamba aliweza kugushi mustakabali wa taarifa za kamati ya utendaji ya shirikisho ya soka Tanzania TFF.
Lakini katika utawala wake kulikuwa kuna ishara zozote za ubadhirifu huu wa fedha ambao umeainishwa na shirikisho la soka duniani FIFA?
Maneno tu ili Mgongo alikuwa anazungumzwa hapa na pale, kuonekana kama TFF ilikuwa imepoteza uelekeo. Lakini ukitizama, mara nyingi masuala kama haya ni watu ambao wapo ndani ya shirikisho la soka Tanzania TFF ndio wanaweza kujua zaidi nini ambacho kilikuwa kinachoendelea. Ingawa kuzungumzwa juu ya utawala wa Jamal Malinzi kwamba kulikuwa na vitu vya hapa na pale, labda kuonekana kwamba ni shirikisho ambalo limejaza watu kutoka eneo moja, ni vitu ambavyo vilikuwa vinazungumzwa. Lakini kwa undani zaidi, watu wa ndani au wataalam wa masuala ya uchunguzi wa masuala ya jinai ndio watu ambao wanaweza wakatoa jibu la moja kwa moja. Ingawa maneno nje yalikuwa yanazungumzwa juu ya utawala wa shirikisho la Tanzania TFF kwamba limejaa upendeleo, kwa maana ilikuwa ina watu maalum, ni vitu ambavyo vilikuwa vinazungumzwa.
Naam, ni mwanahabari huyo Musa Mwakisu. Lakini kumbuke kwamba Jamal Malinzi hivi sasa vilevile yuko ndani kwa mashitaka ya utakatishaji wa fedha nchini Tanzania, shauri ambalo linamfanya asipewe dhamana. Niliongea na mchezaji soka wa zamani Idi Pazi Faza, na nikataka kujua je, kile ambacho kipo kwa wakati wao, mambo haya yalikuwepo, na kwa jinsi mambo yanavyokwenda hivi sasa katika ulimwengu wa soka, ni jambo la kushangaza kwa Jamal Malinzi?
Kwenye hawa viongozi walikuwa katika chama cha mpira, kwa kweli kulikuwa hakuna na nini, hakuna la ziada la kusema kwamba kulikuwa na shukrani fulani. Hichi kilichotokea kwa Jamal Malinzi ni staili ambazo wengi ndio wanafanya hivyo. Sasa kwa sisi, kwa kweli hakuna zaidi ya shukrani tu, asante.
Kwa kipindi chenu ambacho mmekuwa mkicheza, ni mambo ambayo mmekuwa mnaona kabisa kwamba kuna hali ya ubadhirifu ndani ya vyama hivi vya soka?
Kwa mfano, wakati wa enzi zetu sisi, sijui hizi nini, hizi ofa za FIFA zilikuwa zinakujaga wakati hapo, ndio sina memoria, kwa sababu ninachokiona sasa hivi ambazo ndio hiki kilichompelekea Malinzi kuhukumiwa, kuna pesa ambazo zinakuja za FIFA. Hizi pesa ndio tatizo. Lakini sasa sikumbuki wakati wakati wetu ule tulikwenda AFCON kule Nigeria, sijui FIFA kama tulikuwa tunapewaga ofa hapo. Sasa sina kumbukumbu hiyo, kiasi ambacho kwamba hata posho, yani zilikuwa posho napewa, pia ni posho, najua tu kwamba napewa shilingi 10,000 kwa siku. Hii ya sasa hivi, yani hapa mimi naongelea kwamba sasa hivi kuna ofa ya pesa zinazotoka FIFA, hizi ndio ambazo zimempeleka huyu nini kuhukumiwa. Hivi sasa hivi naweza kusema kwamba labda au huu utawala wa TFF wa sasa hivi ambao na wenyewe nao naona kuna utata umeingia hapa na wenzetu wa Zanzibar huko, kuna ugomvi tayari nao umeingia kwenye pesa hizi.
Na ukiangalia kwa mfano haya mashtaka ambayo
FIFA umemkuta hatiani bwana Jamal Malinzi, mojawapo ni kuchukua fedha za timu ya taifa chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys, takriban dola 1055. Hebu tuambie, pale mnapochaguliwa kwenda kwenye timu ya taifa, mnapoingia kambini, mnapokwenda kwenye mashindano, kawaida najua umecheza zamani lakini mpaka hivi sasa bado uko karibu na mpira. Je, shirikisho huwa linawaambia kabisa kwamba posho yenu ni hii, na endapo mtashinda ama mtaingia kiwango cha raundi ya pili, robo finali, finali, ni kiwango hiki au kufuzu tu, mtapokea kiasi hiki cha pesa?
Kwa hiyo sasa nadhani hawa wachezaji wa sasa hivi ndio wanarejiwa vizuri sana sana, na hipo ingawaje kwenye AFCON iliyofanyika huko Misri kulitokea vile vile, kuna sintofahamu imetokea, sidhani, nadhani wenyewe wanajua kulikuwa na matatizo yalitokea, yametokea haya yanasema ya hizi pesa wachezaji wetu hawa wali, kuna malalamiko tulisikia kwamba tuliaibiwa tutapata dola hizi, lakini kufika kule wakapewa dola zile. Sasa
naam, basi huyo ni Idi Pazi Faza, mchezaji wa zamani wa timu ya Simba ya Tanzania na timu ya taifa ya Tanzania, akielezea kile ambacho kinaendelea. Lakini vile vile kumetolewa mashitaka kama si shutuma nchini Kenya kwa yule ambaye anaongoza shirikisho la soka la Kenya, Nick Mwendwa, kwamba alifanya kwa namna moja ama nyingine alitumia vibaya ofisi katika mashindano ya AFCON. Hebu tueleze, Josephat Kioko kwenye line, nini ambacho kinaelezwa hapo?
Imeibuka madai kwamba rais huyo wa shirikisho la kandanda nchini Kenya pamoja na maafisa wake waandamizi waliokuwa katika michuano ya AFCON katumia hela vibaya. Serikali ilikuwa imetoa dola milioni 2.4, lakini yasemekana dola zilitumiwa haikukadiriwa vizuri. Taarifa ambayo imechapishwa na waandishi wa Nation inasema wametumia pesa vibaya kujilimbikizia. Walikuwa wanajipa malimbikizi makubwa kila siku kati ya dola 100 na dola 500, na pia usafirishaji wa timu ya taifa kutoka ilikokuwa katika camp kwenda Cairo, bila kukadiria kwamba ilikuwa tayari mambo mengine yanalipiwa na shirikisho la FIFA. Sasa hayo ndio madai yameibuka, na tayari kuna mvutano mkubwa katika shirikisho la kandanda nchini Kenya na serikali, wakidai kwamba serikali haitoi pesa kufadhili timu ya wanawake. Pia juzi ilikuwa haijafadhiliwa, na serikali ikajitokeza kwamba imetoa pesa za kutosha kugharamia timu ya wanaume na Harambee Stars ya wanaume katika michuano yote hiyo.
Kioko, kwa ufupi, wewe ni mwanahabari wa michezo, umesikia swala hili la Tanzania, rais wa TFF wa zamani. Je, kwa kile kinachoendelea hapo Kenya, kuna ishara za masuala kama haya?
Ile pesa inayojulikana kama Gold Project ambayo huletwa kusimamia masuala ya kandanda imekuwa na mvutano mkubwa sana, hata si uongozi wa huyu rais wa sasa Nick Mwendwa, hata marais waliotangulia kulikuwa na kashfa kama hizo, pesa zinakwenda watu wanavutana, na baadaye kusemekana watu wanafadhili mambo yao kuingia katika siasa, kuwafanyia kampeni za kisiasa kwa kutumia pesa hizi na ofisi ya shirikisho la mpira wa miguu ili kujipata maarufu wa kisiasa. Sasa mvutano huu ni mkubwa sana, hata kwa sasa kuna vita vikali kati ya rais wa shirikisho la kandanda hapa Kenya na serikali.
Josephat Kioko, mimi ni kushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo na kutueleza kile ambacho kinaendelea hapo nchini Kenya. Kufikia hapa tunakamilisha kwa undani kwa siku hii ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Idil Gongo, shukrani kwa kuwa nasi, tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani.